Šobrīd mēs esam doma laukumā. Varbūt cilvēkam ar nevērīgāk acis nemaz nevarētu šķist, ka šeit ikdienu notiek neskaitāmas Pokemonu cīņas. Šī jaunā spēlīte ir mazliet pārņēmusi arī Latviju.
Kopā ar Latvijas radio žurnālistu Jāni Ramānu mēs dodamies pastaigā pa Vecrīgu, lai izbaudītu jauno spēli Pokemon Go lietotāju acīm. Mobilajā telefonā redzama Vecpilsētas virtuālā karte, kurā pie dažādiem objektiem mēdz parādīties Pokemoni, 90. Gadu multfilmas varoņi. Šie objekti jānoķer tādā veidā, krājot punktus. To Jānis arī veiksmīgi darīs.
Arī mēs arī esam šobrīd Līvu laukumā un te ir žurka. Žurka Ratatā, viņu ir daudz, pa visu Rīgu, nezinu, ko par to teiks, kaut kāds komunālais dienas, un tad jāmet ar tādu olu, ir jo veiksmīgāks metiens, jo lielāka iespēja, ka viņš neaizmūk un tu noķer, attiecīgi pēc tam var izmantot Pokemonu cīņās šo zvieriņu. Jā, mēs viņu noķerām.
Aplikācijas objektus ģenerē sistēma pēc noteikta algoritma, tāpēc spēles varoņu atrašanās vietas var būt arī nedrošas. Nīderlandē reģistrēti vairāki gadījumi, kuros jauni cilvēki guviši vieglas traumas pat uz dzelzceļa. Arī Latvijas dzelzceļš aicina aplikācijas lietotājus būt uzmanīgiem, spēlējot šo spēli tiešā sliežu ceļu tuvumā. Mūsu valstī pagaidām nav reģistrēti nelēmis gadījumi, kuram par iemeslu būtu neuzmanīgi spēles spēlētāji. Tiesa mēdz gadīties, ka kāds spēlētājs ieskrien stabā vai paklūp. Neatliekamās medicīniskās palīdzības dienesta pārstāve Ilze Bukša aicina iedzīvotājus nezaudēt modrību.
Cilvēks var nedzirdēt, nepamanīt mašīnu, kas strauji tuvojas, vai velosipēdis, kas lielā ātrumā brauc. Cilvēks var nepamanīt kādas trepas, kāpnes, kādas pacēlumus un krīzes dzelzceļa tuvumā varbūt neuzmanīgi. Nu, ir ļoti daudz šādu te vietu, kas, protams, var radīt riskus tad, ja cilvēks ir novērsis savu uzmanību un neredz apkārt. Tātad tas var apdraudēt ne tikai veselību, bet es pieļauju, ka arī atsevišķos gadījumus arī dzīvību.
Speciālisti atgādina par neseniem gadījumiem, kad Rēzeknē taisot selfiju jauneklis ir nokritis no jumta. Savukārt Jūrkalnē neveiksmīga fotografēšana beidzās ar krišanu no stāvkrasta. Pokemonu ķērāji sociālajos tīklos ir ziņojuši par gadījumiem, kad mēģināts iekļūt Jelgavas zemesardzes bataljonā vai vairāk lietotāju satikušies kādos Rīgas kapos nakts vidū. Katoļu baznīcas priesteris Aivars Līcītis negatīvi vērtē reālās un virtuālās realitātes saplūšanu un aicina spēlētājus respektēt baznīcas noteikumus.
Baznīca un arī kapsēta tur tomēr tādas jābūt godbīgam pret šīm vietām. Un nebūtu arī cienīgi, ka spēlētāji šīs spēles nāktu, piemēram, dievkalpojuma laikā, kad notiek dievkalpojums pie altāra, lai tur ķertu tos tēlus.
Savukārt Latvijas Nacionālā bibliotēka tieši pretēji izmantojusi Pokemonus, lai atgādinātu iestādes darba laiku. Stāsta tās sabiedrisko attiecību speciālists August Zilberts.
Sociālo tīku lietotāji noteikti pamanīja, ka Nacionālā bibliotēka savā Twitter profilā ziņoja par Pokemonu bibliotēkā, bet nu, viss ir kārtībā, doma nebija cilvēks mudināt. Tagad skriet pa bibliotēku ar mobīlajiem telefoniem un ķert virtuālas zēriņus, bet gan ar humoru likt manīt, ka arī bibliotēka sako līdzi tādām aktualitātēm, nu mums tās liekas interesantas.
Viena no spēles īpatnībām ir tāda, ka dažādus animētos zvēriņus var atrast tikai pārvietojoties kājām. Līdz ar to daži vecāki izmanto šo spēli, lai kopā ar bērniem dotos kopīgās pastaigās. Psiholoģe Marija Ābeltiņa sarunā ar Latvijas radio pozitīvi novērtē šo spēles aspektu.
Ja tas stimulēs tā kā bērnus un pusauģus vairāk atrasties pirmkārt ārpus mājas un arī komunicēt savā starpā, tas noteikti ir ļoti labi.
Tiesa Rīgas pašvaldības policija aicina pievērst papildu uzmanību drošības pasākumiem, ķerot Pokemonus, neiet uz aizdomīgām vietām vai privātīpašumā, kritiski novērtēt informāciju čatos un neticēt krāpniekiem, kas, piemēram, piedāvā apmācības, kā kļūt par Pokemonu treneri. Satiksmes drošības pārvaldes priekšnieks Normunds Krapsis atgādina, ka viedtālruņu lietošana atrodoties pie stūras ir aizliegta ar likumu.
Par šādu te ierīču lietošanu vadot transporta līdzekli ir paredzēta administratīva atbildība, brīdinājums vai naudas sots 15 eiro, tā kā, protams, policija viennozīmīgi aicinātu šīs te spēles lietotājus to darīt tikai tad, kad netiek vadīts transporta līdzeklis.
Arī Rīgas doma aicinājusi spēles lietotājus būt uzmanīgiem it īpaši nakts laikā. Taču, kā atzīst domas sabiedrisko attiecību speciālists Viktors Smirnovs, spēle ļauj labāk iepazīt Rīgu.
Tagad šīs spēles ietveros cilvēku apmeklējošos objektus, pie tiem ir arī sapraksts, kas tas ir par objektu. Mēs domājam, ka jā, ka tas varētu vērot arī kādu interesu un radīt kādam ziņkāri, teiksim, par Rīgas vēsturi. Es domāju, ka nākotnē noteikti gan gidi pielāgosies un mācies kaut kā šo visu iekļaut savā darbā. Es arī pats tagad esmu sācis šo spēli spēlēt un tiešām ir daudz mazu sīkumu pilsētā, ko es citādāk nebūtu pamanījis.
Starp citu, jau šo svētdienu Vērmenes dārzā pirmo reizi pulcēsies Pokemonu treneri. Līdzīgs pasākums notiks arī Igaunijā. Ella Semjonova, Latvijas Radio.